11-ші тарау. Марван әуежайдың көлік тұрағына кірді. Сағат 8 болған еді. Ол тұрақтан көлікті қою үшін орын тауып, көлігін өшірді. Сосын көліктің ішіндегі саусақтарының ізін сүртіп, артқы орындықта жатқан сөмкесін алды да, жүгірген бойда кілттерді, тапанша мен телефонды түрлі қоқыс салатын жәшіктерге тастап кетті. Ол басты терминалда сағат 8:12 болды. Ешкімнің назарын өзіне аудармастан, мейлінше тезірек жүріп отырып, өзінің жәшігіне барды. Оны ашып, жалған төлқұжаттарын, он шақты несие карточкаларын және майда ақшамен бірнеше бума еуро ақшаларын алды. Ол сондай-ақ ауыстыратын киім мен контакт линзаларын да алды. Енді оның көздері қара емес, көк болады. Әрі бір рюкзакты да алды. Ол есікті жауып, Клодет Рэмзидің суретін мусор салатын жәшікке лақтырып тастады да, жақын арадағы дәретханаға кірді. Сағат 8:21-де ол Royal Air Maroc кассасының алдына келіп, өзінің билетін сатып алып, ұшаққа отыратын талонын алды. «Тезірек, Кардел Мырза», деді сол жерде тұрған сары шашты әйел. Ұшаққа отырғызу басталды. Марван төлқұжат тексеретін жерге қарай асыға адымдады. Оның алдында бірнеше адам тұрды. Полиция қызметкерлері мен жай киімдегі агенттер осында келіп үлгерген еді. Әуежайда олар құжынап жүрді. Марван кезекке тұрып, өзін жайбарақат ұстауға тырысты. Алайда жүрегі қатты соғып тұрды. Оған тұтқындалу мен сұраққа алыну қаупі туралы ойламау керек. Сабыр сақтап, басқа адам болу керек. Ол бар ойын жинақтап, Рания туралы ойлауға тырысты. Ол өз бетіндегі оның қолының, өз кеудесіндегі оның демінің жылуын, иіс майының тәтті иісін есіне түсіруге тырысты. Есікті ашқанда ол не айтады? Өзіне айтады? Ол оны кіргізе ме? Оның жігіті бар ма? Ол тек Рания туралы ойлауды қалады. Алайда кезек алға қарай біртіндеп жылжығанда, оның бойын басқа ойлар биледі. Полицияның пайымдауынша ол қандай категорияға жатады? Оны куәгер ретінде іздей ме, әлде екі немесе үш адамның өліміне кінәлі ретінде іздей ме? Франция мен Италиядағы барлық әуежайлар, теңіз кемежайлары, темір жол бекеттері мен қонақ үйлеріне ескертілді ме екен? Немесе тек Монте-Карлоға жақын орналасқандар ғана ескертілді ме екен? Яғни, ол қашып кете алады ма? Әлде оның айналасындағы қақпан тарыла бастады ма? Ол әйнектен өзінің келбетіне көз тастады. Жылан терісінен жасалынған аяқ киімінің өкшелері оның бойын ұзартып көрсетті. Жыртық джинсы, қара футболка, Grateful Dead жазуы бар джинсы күртешесі. Өзінің MP3 плеерінен Grateful Dead-тің атақты әні шырқалып жатыр. Қара көзілдірік пен рюкзак асынғанының арқасында ол бұрынғы президенттер мен премьер-министрлердің күзетшісінен гөрі Еуропада саяхаттап жүрген американдық студентке көбірек ұқсады. Оның өзі өзін әрең таныды. Қажеті де осы еді. 8 француздық тәртіп сақшылары темір іздегішті қолданып, құжаттарды қарап, жүктерді тексеріп жатты. Бәрі оған қарап тұрған сияқты көрінді. Дәл осылайша әрекет етпегеніне біраз уақыт болып еді. Осы сәтте де ол қауіпсіздік қызметкерлерінен айласын асырып кете ала ма? Оның кезегі де келді. Ол Монте-Карлодағы жас жұбайлар нөмірінен ұрлап алған рюкзак пен сөмкесін тексеру конвейеріне қойды. Сосын жалған жасанды американдық төлқұжатым билетін ұсынды. Бульдог итке ұқсаған басты сақшы қысқа шашты еді. Әр үстіндегі формасы денесіне тырысып, ал бет жүзі салқын тартып тұрды. Ол құжаттарды мұқият тексеріп жатты, өте мұқият. Марванның жүрегі қатты соға бастады. Сақшы французша бір нәрсе сұрады. «А», деді Марван. Құлағынан тыңдағышты алып жатып, түсінбеген кейіп танытып. Сақшы ағылшыншаға көшті. «Кардел Мырза, сіз қайда жол тарттыңыз?» «Касабланкаға, достым», деді Марван, таза калифорниялық акцентпен. «Жалпы, Рабатқа бара жатырмын, егер көлік тапсам». Ол жалған сөзді анықтайтын детектор арқылы жауап бермегеніне қуанды. «Сіз жалғызсыз ба?» «Өкінішке орай». Жұмыс бабымен саяхаттап жүрсіз бе, әлде көңіл көтеру үшін бе? Тек көңіл көтеру үшін деп үміттенемін, деді Марван, тексеру үшін жұмсартуға тырысып күлімсіреп. Бірақ ол сақшыны жұмсарта алмады. Керісінше, сақшының көзі оны одан да қаттырақ бұрғылай бастады. «Сізде қару-жарақ бар ма?» «Жоқ», деп жауап берді ол, қару алмағанына қатты өкініп. «Есірткілерше?» Бұл жеңіл сұрақ еді. Ол өмірінде ешқашанда есірткі қабылдамаған. Алайда ол алдау ойынан шықпауы керек. «Бүгін алған жоқпын», деп кекесінді жауап берді ол. Бұл да сақшының көңілін көтермеді. «Сізде 10,000-нан аса евро бар ма?» Марван ойша тездетіп есептеді. Егер қателеспесе, қалтасында 2,000-ға жуық евро бар. Ол тағы да күлімсіреді. «Қалжыңдап тұрсыз ба?» Сақшы қастарын көтерді. «Осында келуім үшін өзімнің Харлиімді сатуым керек болды», деп түсіндірді Марван. «Әрі бәрінде жаратып болдым. Францияда бәрі де қымбат екенін мүлде білмеппін. Рабатта қайда тоқтайсыз?» Марван сенімсіздікті сезіне бастады. Франциядан шығарда оған қашанда осындай сұрақ қойғаны есіне түспеді. Оны танып қойды ма? Неліктен жай тұтқындамайды? Оның тамағы құрғап кетті. «Қызымның үйінде», деп жауап берді ол. Бұл да өтірік еді. Ол Раниямен жарты жылдай көріспеп еді. Ол оны үйіне кіргізе ме, кіргізбей ме, мұны да білмеді. Әр оның пәтерін таба алатынына да сенімді болмады. Бірақ ол әбден шаршады. Иығындағы жарақаты да асқына бастады. Оның қонақ үйде алдын ала тапсырыс берілген нөмірі жоқ. Мароккода достары да жоқ. Оның үстіне дәл қазір сол жаққа ұшудың басқа бір сенімді себебін ойластыра алмайды да. Сонымен, «Есірткі жоқ қой», деп қайта сұрады сақшы. «Ей, мүмкін мен ақымақ шығармын, бірақ соншалықты емес. Сіздің сөмкеңізді көруіме бола ма?» деп сұрады ол күмәндануын қоймай. Марван рұқсат етті. Дәл сол сәтте ғана ол асығып жүріп, Монте-Карлодағы алған сөмкесінде не бар екенін тексермегенін білді. Осы сөмкенің кімдікі екенін ол білмеді. Күйеуінікі ме, әлде әйелдікі ме? Әрі осыны ол қаруланған 8 адамның алдында білетін болады. Сақшы рюкзактан бастады. Тағы бір джинсы. 2 ескірген футболка, жуылмаған екен. Кір іш киім. Сонымен қатар тазасы да бар екен. Плеердің батарейкалары. Гришамның жұмсақ мұхабадағы фирма атты ескірген кітабы. Желінген MM Dance компьютер. Қырнатын станок. Ескі тіс щеткасы. Жарты крест тіс пастасы. Дезодорант. Алтын сақина. Марван соны көргенде, оның есіне тағы да есірткілер түсе бастады. Ол осы сақина туралы мүлде ұмытып кетіп еді. Ол сол туралы бірнеше ай бойы ойламап еді. Ол оны Ранияға сыйға берген еді. Ол оны оған қайтарып берген. Оның сезімдері сыртқа шығуға дәл қалды. Кенеттен күтпеген жерден Марван сақшының көздерінен жылы шырай ұшқынын байқады. «Құда түсуге бара жатырсыз ба?» деп сұрады ол. «Егер ол қаласа», деп әрең айтты Марван, өзін өзі басқаруға тырысып. «Неліктен Харлиімді сатты деп ойлайсыз?» Сақшы ақырын ғана күлді де басын шайқады. Ол заттарды рюкзаққа салды да сөмкені аша бастады. Марван демін ішіне тартты. Сөмке толған әйел киімі мен косметикасы екен. Көйлектер, суға түсетін киімдер, тар джинсылар, ұзын және кіші табанды аяқ киімдер, бәрі де қымбат әрі жаңа екен. Кейбірінде бағасы тұр. Осының бәрі де түсіндіруді талап етіп тұрды. Бірақ Марван Акад мұны түсіндіре алмады. Марван өзінің таңырқағаны бет жүзінен көрінбеді ме екен деп ойлады. «Мүмкін сізді Жак емес, қайта Жаклин Кардел деп атаған дұрыс болар», деп сұрады сақшы. Сөйтті де мырс етіп күліп жіберді. Американдық жігітке назар аударған оның достары да күліп жіберді. «Кешіріңіз», деді сақшы. «Менің түсінуімше, осының бәрі тойдан кейінгі демалыс уақыт үшін ғой». Сосын ол Марванға көзін қысты. Марван өзінің қорқып тұрғанын білдірмеуге тырысып, оған да жауап ретінде көзін қысты. «Ақылды екенсің, жігітім.